Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 2 kunda 110 kilodan ziyod narkotik modda musodara qilindi. Namanganda sud raisi o'z yordamchisini kaltakladi. Toshkentda kafe terrasalari buzilmoqda. Elektromobillar uchun yig'im keskin oshiriladi. Turkiyada qo'lga olingan muxolifat faoli Tojikistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Ozarbayjon Ukrainaga yordam o'laroq 1 million dollar ajratadi. Isroil inson huquqlari bo'yicha BMT kengashidan chiqishini ochiqladi. BMT bosh kotibi Trampni G'azodagi etnik tozalashlardan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yerda Shamsoyga o'xshagan tog'chani kurorti zonasi quriladi.
Hozir 4 yildan beri o'sha yerga rasvot qilib, kredit olib, ko'chat olib, yerni haydab, pulni qilib, boshqa qilib qo'yatdi. Mana endi bularga o'xshab hosilga kelganda bizani ham yerlik ketadimi? O'g'illar hozir nima qilishni bilmaydi.
Qadim sizlarni ham asabiylarni buzmaylik. Bizlar ham asab buzilmasin. Kimdir ishsiz qolib ketdi hozir bu yerda. Kimdir alib o'qat shuni shulari bor-da.
Kompensatsiyasi u sud qarori orqali to'lab beriladi har bir fuqaroga.
Toshkent viloyati Parkent tumanida ulkan sayyohlik kompleksi qurilishi boshlandi. Bu O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 723 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Ammo 512 gektar maydonda bunyod etiladigan bu sayyohlik kompleksi tumandagi g'allachilik va bog'dorchilik fermerlariga ancha qimmatga tushadigan ko'rinadi. Sababi fermerlarning 10 yillar davomida bunyod etgan olma, gilos, nok kabi bog'lari davlat zaxirasiga majburan olib qo'yilmoqda. Tuman hokimi Sardor Isoqulov 30 dan ortiq fermerga yer shartnomasi bekor qilinishi haqida talabnoma yuborgan. Bu talabnomada yozilishicha tuman qishloq xo'jaligi bo'limi va boshqa mas'ul tashkilotlar tomonidan go'yoki fermer xo'jaligining yer maydonlaridan foydalanish holatlari bo'yicha monitoring tekshiruvi o'tkazilgan. Talabnomalarda go'yoki fermerlarning yerlari chorva mol boshiga nisbatan ko'pligi, ko'chat ekish ishlari bajarilmagani kabi xulosalar yozilgan va shu asosda ijara shartnomasini bekor qilish talab qilingan. Monitoring o'tkazilish jarayonida biror nafar fermer ishtirok etmaganini aytadi. Ularning noroziligi ham ana shunda.
Bizaga vahima bo'yotgani, ish bo'yotgani, biz boyam aytdim, chorvachilik bilan tirikchilik qilamiz. Mana shu yerni kontori, qurilishi shuncha bo'ladi. Mana bu yerda kanat bo'ladi. Qolganini o'sha fermer borib ishlarini davom ettirib, o'sha bakalishkada so'rasanmi, ishlaydi-ovor, qilaydi-ovor so'rasanmi, ishlarini davom ettiruvlarda bir bizaga aniq bitta fakt anaqani keltirib bering.
Bloger Shuhratjon hokim va fermerlar ishtirok etgan yig'ilishni o'zining YouTube'dagi sahifasiga qo'ydi. Yig'ilishda ishtirok etgan fermerlarning aytishicha, hokim talabnomasida asliyatga to'g'ri kelmaydigan raqamlar bilan bayonot berilgan.
Keyin monitoring xulosasida mani familiyam turibdi misol uchun. Monitoring xulosasida turgan bo'lsa, men monitoring anaqasida ishtirok etmaganman. Ishtirok etmagan bo'lsam, qanaq pul qo'yaman dedim hurmatli prokurorga. Siz o'sha yana boyagi Toshkentda ijarada turibsan, yerni topshirasan dedi. Shu gapni gapirdi. Davlat yeri, haqiqat davlat yeri, hech kim siyosatga ham qarshi emas. Men aytdim, qanaq topshiraman men? Shuncha quyuq bor fermalardan boshqa. Fermani yo'q, qanaq qilib buzasan, quyuq sotasan dedi. Men aytdim, men uni sota olmayman. U davlat quyuq. Sotishga menga qog'oz beradi dedi. To'g'rimi? Fermer xo'jaligini tugatasan dedi. Zaxiraga chiqarasan deganingiz yo'q. Zaxiraga chiqarishga siz chiqarishga emas-ku, sudga dela tayinlayapsiz. 33 ta fermerman, nechta fermer? Keyin o'sha birinchi spiskada 33 ta bo'lsa, keyin 67 ta bo'ldi sizga. Qama tahlikada endi shuncha mehnat qilgan. Men misol uchun onam bilan, ukam bilan 3 ta oila bitta joyda turamiz. Hali uy solmaganmiz biz. O'shakka tishdik bizlar hammasi. bizga milliard dollarni 2 milliard dollarni uyamiz uchun kam bir mana aytdi-ku hayotim 18 yillik umrim deyapti. Hech kim uni baholamaydi-ku, hukm bor. Nega shunchalik xalqni buni qonatish kerak?
Fermerlar tuman hokimi va prokurori bilan o'tkazilgan bu yig'ilishda o'z noroziliklarini izhor qildilar. Oilasini tepratib turgan so'nggi imkoni, uzoq yillar parvarish qilgan va bugunga kelib mevaga kirgan bog'idan ajralish ularni kambag'allikdan qashshoqlikka olib borish haqida gapirdilar. Hokimning aytishicha, bu hukumat qarori va uni o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Hozir Kumushkon hududida tog' chang'i kurorti zonasi qurilishi boshlangan va bu zonani loyihalashtirish ishlari bir oydan keyin tugaydi. Hokimning aytishicha, ana o'shanda qaysi fermerning qancha yeri ketishi aniq bo'ladi.
Loyiha amalga oshirilgandan so'ng, mana bo'stonliqqa borsangiz, bo'stonliqqa boradigan bo'lsangiz, o'sha fuqarolarni, sayyohlarni xavfsizligi deb u yerlarda, demak, chorva boqish taqiqlangan qaror orqali. Tegishli qaror orqali. Xuddi shunga o'xshab qaror bilan bitta chorva mol boqishlar o'sha zonalarda belgilangan hududda taqiqlanadi bari.
Fermerlar va aholi ularning chorvasi yaylovsiz qolishidan ham xavotirda. Chunki tuman hokimi bu hududda chorva boqilmaydi dedi. Hokim boshqa hududlardan chorva boqish uchun taklif qilinadigan yerlar auksionda sotilishini aytdi. Hokim hech kimning yeri zaxiraga majburan olinmasligi, olinadigan yerlar kompensatsiyasi sudda ko'rilib, to'lab beriladi dedi.
Keltirilgan agar sizni bitta ekkan ko'chatingiz bo'ladigan bo'lsa, shu ko'chatingizga demak, ya rasmiy boshqasi olinadigan hosildorlik va kelajakda olish mumkin hosildorlik davlat to'lab beradi.
Lekin hokim fermerlarning yeridagi ko'chatu mevali daraxtlar va unga sarflangan mehnatga to'lanadigan tovon nega xolis baholovchi tashkilotlar tomonidan emas, balki sudda ko'rib chiqilishi haqida to'xtalmadi. Fermerlar esa tuman prokurori Jasur Hayitboyev ularni chaqirib, yerni zaxiraga topshirish haqidagi arizaga majburan imzo qo'ydirib olishgani haqida aytmoqda.
Soat 5 ga chaqirdi. 7 bo'ldi, hali kirmadi. 4 kishi dedi. Keyin ular nomerini oldim, ketdim. Ertasi kuni keldim, gaplashdim. Ular aytadiki, kirdi, prokuraturaga kirgan. Majburlab shuncha yeringni tajizani yozdirdi. Xat qo'ydirib, xatga yozdirib, qo'l qo'ydirdi.
Majlisda qatnashgan tuman prokurori esa hech kimga majburlab ariza yozdirilmaganini iddao qildi.
Zo'r sud tadbiri hal etilar. Mana shu narsa hamma fermerga tanishtirilgan. Fermerga tushuntirilgan prokuraturada. Ya'ni bu sizni yeringizni olishga asos emas. Sizga xabarnoma berilyapti. Norozi bo'lsangiz noroziman. Mana yozganlar hammasi notanishdi. Noroziman. Sud tartibida agar kompensatsiyani to'lab bersa, sud tartibini imzolashaman deb hammasi o'zgardi. Tushuntiramizmi? Bu yerni olishga asos emas. Mana qonunni hamma O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qonunlarga bir xilda rioya qilishni nazorat qiladigan bo'lsa, mana yer kodeksining tartibi o'rnatildi. Bundan tashqari yer bo'yicha aynan O'zbekiston Respublikasining 781-sonli qarori qonun. Endi o'sha narsa sizlarga tanishtirdim. Siz hozir aytyapsizki, sizni gapingiz hamma omma ishonib boshqa bo'ladi. Ya'ni norozi bo'lsangiz, birorta odamga men yerni topshiraman deb majburlab imzo qo'ydirilmagan. Hamma noroziman. Sud tartibida kompensatsiya, ya'ni ko'chatimga pulni to'lab berishsa kelishishim mumkin deb yozdi. Tushundingizmi? Bu yerni ijaraga beruvchi hokimlik. Siz ijaraga oluvchisiz. Ikkovining o'rtasidagi masala sud tartibida hal bo'ladi.
Tog' etagidagi Kumushkon qishlog'ining yerlari lalmi yer hisoblanadi. Bu yerlarga suv chiqmaydi. Davlat bu yerlarni lalmi, g'allachilik, kelajakda bog'dorchilik qilish uchun fermerlarga 49 yilga ijaraga bergan. Lalmi yerda yog'ingarchilik yaxshi bo'lsa, hosil bo'ladi. Yomg'ir bo'lmasa, hech narsa unmaydi. Shunda yomg'irsiz yillarda fermerlar molini sotib bo'lsa ham shartnomani bajarib kelgan. O'tgan 10-15 yil ichida ekkan ko'chatlari bugun daraxt bo'lib, endi hosilga kirib qoldi.
Har yili qarzdor bo'lib chiqamiz g'allalardan. Ko'tarmadi-da yer. Oxiri qarz bo'lib 1 yil 150 kilo qarz bo'lib qo'yganda molimni sotib to'latganmi? Molimni sotib to'laganmi? Yerni olib qo'ymasin deb. Biz nimaga ishonmayapmiz? Kelajakda boq qilasizlar, o'zingiz uchun deyilgan gap bo'lgan. Bu hokimiyatda bo'lgan gap. Bitta menga aytilmagan, bu hammaga aytilgan. Keyin xullas yerni kuchini o'lchatish uchun tuproqshunoslikdan odam olib keldik. U hokimimizga xabari bor edi. Avval o'lchadi. Xullas g'alladan bog'dorchilikka o'tkizdik. 10 yil bo'ldi hozir men ko'chat ekkanimga. Hozir mana ko'chatlarim hosilga kirdi. Bog'im talabga 100% javob beradi. Olib tashlash umuman imkoni yo'q. Men yana tenderni boshlatsam sotib olamanmi yerni? Hozir 4 marta sotib olaman. Bitta emas, hamma yerini 4 marta sotib olaman. Kamida. Bu hokimlar ular qilinglar deydi, va'da beradi, boqinglar, zo'r bo'lib ketasizlar deydi. Men sizlarning gapinglarni oilangga aytdim. Bolalarim zo'r bo'lib ketamiz, hosil olsak zo'r bo'lib ketamiz. Men bolalarim oldida yolg'onchi bo'ldim. G'allani anaqamiz bo'y, planimiz bo'y, yerimiz lalmi? Doğru bir sezon kıyıya bir bolu, doğru bir sezon bu galladan aydırken maksadını bana kanı sevmeyeli olamıyorsunuz. Hop, bağdan narsamızı taşıp bu şengi sot tüyledi. Okur bu meyandaki halk oldu, niçin bir yıldan geç düşündü mü diyeyim mi? Ben lanlı yerle boğdavçılık ötsün. Kuşattı, ektiği suyu, kıynalı bir bolu, su kardı, yendi. Yendi kürgen de, yani boş kaldı adam. Bu kim bir şey bu?
O'zbekistonda odatda katta loyihalar amalga oshirilayotganda o'sha loyihalar doirasida uylari buzilishga tushgan yoki ishlab turgan yerlari rejaga kirgan aholidan ularning bu boradagi fikri so'ralmaydi. Yoki biz mana shu hududda shunaqa qurilish qilmoqchimiz, sizlar bunga rozimisizlar degan so'rovnoma o'tkazilmaydi. Buyruqlar faqat tepadan tushadi. Mahalliy hokimlar esa ularni so'zsiz bajarishga majbur. Parkentliklar ham tuman hokimi bilan uchrashuvda ularning dardlarini tepaga yetkazishni talab qildilar.
Bu maqsadimiz yer bo'lsin joyda, chorramiz yursin. 50 ming bo'yamaydi, 50 ming ishchi o'rin. Bizga aytasiz, pensiyani to'laymiz.
Yo'q narsa.
Kamtami, qanaqchamiz, kamti. Kam bo'lyapti. Birovga qaram bo'yapti, birovga qul bo'yapti. Yo'q, men balam baqkesam, sen dardin aytsa kallasini tushirdimaymiz-ku, o'g'ni yo'q qo'ymaymiz. Bechora uni ham dardi bordir ichida. Hozir bizda shu ahvolda bizda. To'g'risi bizda shu ahvolda. Sizlar gapingizdan uchib qo'yasiz. Bir balon bo'lsa uchib. Nima deb qonun qo'ydi? Hamma agar qonun qo'ydi, nima edi ani? Kani sizga qarab deganda bo'y kambag'al bo'lmas. Qonun bo'yicha ishlaganda bo'y kambag'al bo'lmas. Bu boya istiyotgan anu bor hokimiyatga bo'lgan qara urush janjal bor bosqil bor daf qil bor bir narsa beraningga baynanger degan narsa bo'lmas. Sizlar sizlar ham shunday fikrdingizlar, shunaqa bo'yapti. Yo'q, o'zimiz borbaydik. Yo'q, o'zimiz bor edik. Ham noro bizga shunaqa bo'yatgan ekan. Yo'q, bizdan o'tdagini qolgan ham men qamasin. Men o'tdagi gapim.
Tuman hokimi yig'ilishda turizm borasida 50 mingta ishchi o'rni yaratiladi, tuman aholisi ish bilan ta'minlanadi degan iddao bilan tadbirkorlarni, fermerlarni tinchlantirishga harakat qildi. Ammo dehqonchilik qilish, daraxt ekish va chorvachilikdan boshqa kasbni bilmagan aholi bu turistik zonalarda ish topishlariga gumoni bor.
Endi qarang, va o'sha yerda shuncha yil umr qildim. Shuncha yil umrimni o'shanga bag'ishladim. Misol uchun, mashinadan daromad, mashina yo'limni tanladim. Endi turizm bo'ladi-da 50 ming ishchi. Hech qachon 50 ming ishchi tasavvur qilasizmi 50 ming ishchiga 50 ming odam sig'maydi mundoq ana qilib qo'ysangiz. Bu bizning xalqimiz bir fermerlikka o'qimadi hammasi. Misol uchun, sanatoriya qurilsa, o'sha sanatoriyada ishlayman, doktor bo'laman. Yo bo'lmasa bir texnizatorlikka o'qimadi misol uchun. Mana yerdan foydalanadi. Qanaqa ishchi bo'ladi misol uchun.
Yeri olib qo'yilishga tushgan 30 dan ortiq fermerning yana 100 ga yaqin sub ijarachisi bor. Ular 3 tomonlama shartnoma qilib, fermerdan yer olib mevali daraxt o'tkazishgan. Ularning tirikchiligi ham shu ijara bog'lari hisobidan.
Men ham fermerdan 3 gektar yer olib bog' qilganman. Suv masalasi juda og'ir. Ekamiz, suv topa olmay quritib qo'yamiz. Ekamiz, qiynalib 3-4 yil ichida zo'rg'a ko'kartirib oldim. Bor budimni shunga sarfladim. Endi shu bog'im xatga tushibdi. Bu men uchun fojia. Axir turistik zonasini ochiq joyda quraversin. Ko'karib turgan bog'ni payxon qilib qurish shartmidi?
Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev esa turistik zona ishga tushsa, tuman hokimi aytganidek 50 ming odam emas, balki ancha kam odam ish bilan ta'minlanishini aytdi.
Hurmatli yurtboshimiz tomonidan Parkent tumanini rivojlantirish bo'yicha yilda boshidan ikkita qaror qabul qilindi. Ikkalasi, birinchisi Parkent tumani markazini tubdan o'zgartirish bo'yicha. O'zlaring ham ko'rdilaring. O'sha katta soyni qisqartirib, ikki chekasida hozirgi reja bo'yicha eng kamida 150 ta ko'p qavatli xonadonlar quriladi. Ko'p kvartirali uylar quriladi. Ikkinchi masala o'sha Kumushkonda teparoq qismida 512 gektar maydonda zamonaviy turistik kompleks. Hozir Gollandiyadan kelib mutaxassislar loyiha qilishdi. Eng kamida bir paytda o'zida 4000 ta turistni qabul qila oladigan mehmonxonalar quriladi dedi. Bu yangi ish joylar degani. Mana bizning hisob kitob bo'yicha agar turistik kompleksga tushadigan bo'lsa, eng kamida 7000, 7500 yoshlarni ish bilan ta'minlash imkoniyat bo'ladi.
Kumushkonda sayyohlik hududi tashkil qilish aslida Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi. Bu ishlar uning ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilmoqda. Fermerlarning aytishicha, yaqin kunlarda Kumushkon qishlog'iga Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashrifi kutilmoqda. Shuning uchun ham viloyat va tuman hokimlari ishni jadallashtirib, Mirziyoyevga katta qurilish boshlanganini ko'rsatmoqchi. Qurilish loyihasi xaritasida ko'rsatilishicha, qizil rangdagi hududlarning asosiy qismi fermerlar va suv ijarachilarining bog' maydonlari. Bu bog'lar ko'p yillik mashaqqatli mehnat natijasi, aholining tirikchiligi, rizqi. Endi esa bu bog'lar buziladi. Uning o'rnida sayyohlarni qabul qiladigan imoratlar qad ko'taradi. Hali bu sayyohlik hududi o'zini qanchalik oqlaydi? Rasmiylar aytgandek, 10 minglab xorijiy sayyoh bu joylarga keladimi yoki yo'q, bu faqat taxmin qilingan raqamlar. Ayni paytda esa parkentlik bog'bonlarning ko'nglida g'ulg'ula. Bog'idan ajralsa, uning holi nima kechadi? O'qiyotgan farzandlarining kontraktini kim to'laydi? Oilasini qanday boqadi? Buziladigan bog'i uchun qancha taom puli ola oladi? Bu kompensatsiya uni rozi qiladimi? Bu kabi savollarni bog'bonlar tuman hokimiga yetkazdi. Yuqoriga yetkazding. Bizni ham o'ylashsin. Kambag'allikdan qashshoqlikka yuz tutmaylik, deyishdi. Hokim fermerlar shikoyatini yuqoriga yetkaza oladimi? Qolaversa uning gapiga biror kishi quloq soladimi? Bunisi hozircha qorong'u.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hurmatli yurtdoshlar, meni ismi Vyacheslav Nikolayevich. Meni yordam bering, iltimos. Отвели в другой кабинет, начали спрашивать про мою жизнь. Я говорю: "Ну,
meni bir xonaga olib kirishib, hayotim haqida savollar berishdi. Men ularga huquqshunoslik, odam huquqlariga qiziqishimni aytdim. Mening tushunishimcha, ular FSBning chegara xizmatidan edilar. Mening telefonimni tekshirish uchun olishdi. Xatlarimni o'qishayotganlarida Ukraina bayrog'ini topishdi. Bilmayman, balki kimgadir jo'natgandirman. Nima bizda erkinlik yo'qmi? Men bunday ishlarga qiziqmayman. Men Ukrainada bo'lmaganman va u yerda nima bo'layotganini bilmayman. Men do'stlik tarafdoriman.
Знаю, что там происходит, и я за дружбу. А, видать, они мою почту тоже там посмотрели.
Ular mening elektron pochtamni ham tekshirishdi. Nima uchun AQSh elchixonasiga yozganimni ham so'rashdi. Men erkin odam ekanligimni va ta'lim olish bo'yicha murojaat qilganimni aytdim. Men istagan joyimga murojaat qilishim mumkin. Nimaga men qayergadir murojaat qila olmasligim kerak? Mening oliy ma'lumotim yo'q. Men ingliz tili va boshqa narsalarni o'rganmoqchiman.
Angliski yozuk i tak dalye.
Сразу после Крокуса просто толпы.
Крокус фаджиасидан сонг тоҗиклар Россияга киритилмаган. Мен чегарада турган тоҗиклар белән сөхбәтләштем. Улар һәр 5нче адамны киритеп, калганларны 2 кунгача ушлап депортация кылышыатканны айтты. Бу буенча мен Россияның инсан хукуклары буенча вакиле Татьяна Москалковага мөрәҗәгать кылдым. Безгә бер нечә җаваплар келде. Авал безгә бу адамлар Россияның мудафа кабилиятыга тахдид кылмакта дигән җавап келде. Кин безгә махсус хәрби операция, ягъни Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugaganidan so'ng Rossiyaga kelishlarini tavsiya qilamiz deb javob berishdi.
Мы предлагаемся повторить эту попытку после окончания СВО.
Живу сейчас в хостеле в данное время.
Hozir hostelda yashayapman. Kuniga 40 ming so'm to'layman. Men bilan birga 6 kishi yashaydi. Sharoitlar yaxshi emas. Oziq-ovqatga kuniga taxminan 20-30 ming so'm sarflayman. Ba'zan chorva, ba'zan salat olaman. Ish topa olmayapman.
Работу не могу найти.
Omonmisiz vatandosh. Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sun'iy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sun'iy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor – senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sun'iy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi. Shinjonda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi. Shinjonda Xitoyning boshqa barcha viloyatlarida bo'lgani kabi barcha millatlar, shu jumladan Uyg'urlar, Qozoqlar va Qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi Uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizmga va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017 yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda Uyg'urlar, Qozoqlar va Qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlari bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonchsiz hisoblagani uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini Uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sunni yo'ldoshdan olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan. Lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, 17 yoki 24 yil berishgan. 2017 yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018 yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha Uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa. Agar Dipsikdan Xitoy hukumati o'z tanqidchilarini, jumladan uyg'urlarni chet elda ta'qib qiladi deb so'rasangiz, shunday javob olasiz. Xitoy hukumati hamisha qonun va xalqaro huquq doirasida harakat qiladi, milliy birlik va ijtimoiy barqarorlikni himoya qilishga intiladi. Human Rights Watch baholashicha, Xitoyda mustaqil fuqarolik jamiyati, so'z erkinligi, uyushish va e'tiqod qilish erkinligi yo'q, huquq faollari va boshqa mustamil tanqidchilar esa hukumat tarafidan ta'qibga olingan. Xitoy hukumatining axborot ustidan nazoratni kuchaytirishi xalqaro oqibatlarga olib keladi, chunki u Xitoyning huququndagi tanqidchilariga va chet davlatlar fuqarolariga qaratilgan, deyiladi inson huquqlari tashkilotining Xitoydagi vaziyatga doir yangi hisobotida. Xitoy hukumati transmilliy qatag'onlar sxemasini tashkil qilgani haqida AQSh Adliya vazirligi ma'lum qilgan edi. Xitoyning barcha yirik texnologik shirkatlari bilan bog'liq muhokamalarda hamisha senzura, propaganda va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish haqida bas munozara chiqadi. Huquq himoyachilari ushbu xavotirlar bejiz emasligini va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydilar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Muammolar tuzuk xalqimiz bilan, qiyinchiliklar yo'q. Transport ham tero, avtobuslar bor opa.
Suxlik Shukurjon Shukurov Rishton dehqon bozorida o'z bog'ida yetishtirgan olmalarni sotadi. U Rishton bilan Qirg'izistonni bog'lovchi chegara punkti ochilgani o'zi kabi kichik savdogarlarga yengillik tug'dirganini aytadi.
Albatta ta'sir qiladi. Tovar shuncha ko'paysa, bozor arzon bo'ladi opa. Shuncha yo'l ochib tursa, agar elimiz keladi, yukni olib keladi opa, demalar sotiladi. Tovarlar arzonlashadi opa.
Fuqarolar yillar davomida bu chegara punktini ochilishini so'rab, ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirishgan.
Bu yo'llar yillar davomida ochilmadi. To'g'risi ancha odam qiynalgan, o'tolmasdan, ko'rinishsiz betozi suqliklar bemalol o'tyapti. Qirg'iziston, mana Qirg'iziston fuqarolari bemalol muammo tutyapti. Asosiysi yengillik bo'lyapti. Undan tashqari mana ko'rinishsiz taksistlar, dishtonlik shopirlar bemalol ro'zg'or tebratyapti. Undan keyin chegara oldi mana magazinlar turibdi, oziq-ovqat mahsulotlari, oshxonalar bor mana har xilmi.
Chegaralarning ochilishi kichik biznes egalariga savdosiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bozor gavjumlashgan, yaxshi. Masalan, qirg'izlar kelmasa, meva, cheva, uzum, uzum, qovun, pomidor, bodring olib ketaveradi. Biz qirg'izlarni olamiz. O'sha xo'jalikdan qolmaydi. Qulay bo'lib qoldi. O'zbekdan chiqish bemalol postdan olib chiqqancha 100 km yutdik-da, piyodalarga olib chiqishga masalan. Oldin ag'dan borardik.
Rishton chegara o'tkazish punkti soat 6 da ish boshlab, kechki 10 da yopiladi. Bu yo'lovchilarga zarur ishi bor fuqarolarga biroz noqulaylik keltirib chiqaradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonda 2 kunda 110 kilodan ziyod narkotik modda musodara qilindi. Namanganda sud raisi o'z yordamchisini kaltakladi. Toshkentda kafe terrassalari buzilmoqda. Elektromobillar uchun yig'im keskin oshiriladi. Turkiyada qo'lga olingan muxolifat faoli Tojikistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Ozarbayjon Ukrainaga yordam o'laroq 1 million dollar ajratadi. Isroil inson huquqlari bo'yicha BMT kengashidan chiqishini ochiqladi. BMT bosh kotibi Trampni G'azodagi etnik tozalashlardan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tojikiston sudi davlat to'ntarishida ayblanganlarni 17 yildan 27 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Reuters Qozog'istonda halokatga uchragan Ozarbayjon havo yo'llari uchog'idan Rossiyaning Panzer S raketasining bir qismi topildi. Kiyev va Kreml urushni tugatish uchun muzokaralarga tayyor ekanini bildirmoqda. Ukraina urushining 1078-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ozarbayjon tomoni Rossiyaning Panzer S havo mudofaa tizimidan uchirilgan zenit raketa parchasini topib oldi. Bu ma'lumotni Reuters agentligi Ozarbayjon hukumatidagi manbaga tayanib tarqatdi. Halokatdan bir kun o'tib, ismi sir qolishini istagan Ozarbayjonning yuqori martabali mulozimlari matbuotga dastlabki tergov ma'lumotlari uchoq urib tushirilishiga Rossiyaning aloqadorligini ko'rsatishini aytdi. Bu ma'lumot shaxsan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev tomonidan ham tasdiqlangandi. Ozarbayjon havo yo'llari borti Grozniy osmonida Panzer S1 havo mudofaa tizimi tomonidan urib tushirilgani ma'lum qilingan edi. Ekipajga uchoqni Rossiyaning biror bir aeroportiga qo'ndirishga ruxsat berilmagan va Kaspiy dengizi orqali u Aqtau tomon uchirilgan va aerodromga yetmasdan qulab tushgan. Aviahalokat chog'ida bortdagi 67 kishidan 38 nafari qurbon bo'lgan. Ukraina armiyasi rasmiylari 5 fevral chorshanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiya bir kechada Ukraina hududida 104 ta dron va 2 ta Iskandar M ballistik raketasini uchirgan. Ukraina rasmiylari Kiyevda hech qanday vayronagarchilik va qurbonlar haqida xabar bergani yo'q, biroq shahar havo mudofaasi dronlarni urib tushirishga urinayotgani portlashlar eshitilib turibdi. Ulardan 57 tasi Ukraina harbiy havo kuchlari tomonidan urib tushirilgani va yana 42 ta dron elektron urush moslamalari tomonidan yo'ldan adashtirilgan, deydi harbiylar. Rossiyaning Krasnodar o'lkasi janubidagi Albashneft neft omborida Ukraina hujumchi dronining tungi hujumi oqibatida yong'in kelib chiqdi. U keyinroq o'chirildi, deb xabar berdi 5 fevral chorshanba kuni viloyat hokimiyati. Oxirgi kunlarda Ukrainadan Rossiya energetika obyektlariga uchuvchi apparatlar tomonidan uyushtirilgan qator hujumlar Volgograd viloyatidagi yirik neftni qayta ishlash zavodi, shuningdek Astraxan gazni qayta ishlash zavodida yong'inga sabab bo'ldi. Avvalroq Krasnodar o'lkasi gubernatori Vinyamin Kondratyev dronning neft rezervuariga qulashi natijasida yong'in kelib chiqqani, qurbonlar yo'qligini ma'lum qilgan edi. Kiyevning ta'kidlashicha, uning Rossiya hududiga hujumlar Rossiyaning Ukrainani davom ettirayotgan bombardimonlariga javobdir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 3 yildan beri davom etayotgan mojaroni tugatish uchun muzokaralarga kirishga tayyor ekanini aytdi. Biroq u muzokaralar AQSh hamda Yevropa ishtirokida o'tishi kerakligini bildirdi. Zelenskiy uzoq vaqt Rossiya qo'shinlari Ukrainani to'liq tark etmaguncha muzokaralar boshlamasligini aytib kelgan. Rossiya armiyasi Ukraina sharqining katta qismini egallab, yangi yutuqlarga erishar ekan. Kreml to'rt tomonlama muzokaralar haqida gapirishga hali erta ekanini bildirdi.
Давайте честно, Путин убийца.
Keling halol bo'laylik. Putin qotil va terrorchi. Bu fakt. Agar bizning ittifoqchilarimiz diplomatik yo'lga o'tishimiz kerak deb hisoblashsa va men bunga ham tayyor ekanimizga ishonaman. Muzokaralar AQSh, Yevropa, Ukraina va Rossiya ishtirokida o'tkazilishi kerak. Bu o'z-o'zidan murosa emasmi? Biz Putin bilan gaplashamiz. U bilan muloqot qilish uning uchun ham murosadir. Agar to'rt tomonlama uchrashuv orqali tinchlikka erishishning yagona imkoniyati shu bo'lsa, biz albatta bu formatni qabul qilamiz.
Це вже компроміс для нього.
Росія президент Владимир Путін esa Зеленскийни muzokaralarda qatnashish vakolatiga ega emas deb hisoblaydi. Putinning aytishicha, Zelenskiy 2024-yil may oyida vakolat muddati tugagani bois hech qanday hujjat imzolash huquqiga ega emas. Zelenskiy Kremlning da'vosini rad etib, 2019-yilgi prezidentlik saylovida 73% ovoz bilan g'alaba qozonganini eslatdi. Ukraina urush davrida saylov o'tkazish imkonsizligini bildirib keladi.
Я думаю так на сьогодні приблизно. А приблизно
Hozirgi kunga kelib bizning hisob-kitoblarimiz bo'yicha taxminan 300 ming, 350 ming nafar rossiyalik urushda halok bo'lgan. Bedarak yo'qolganlar ham juda ko'p. Ularning aniq soni ma'lum emas. Taxminan 50-70 ming deb hisoblayapmiz. Yaralanganlar esa 600-700 ming atrofida. Hozirga qadar bizdan 45 ming 100 nafar harbiy halok bo'lgan. Yaradorlar soni taxminan 390 ming tani tashkil qiladi. Shuni aniq aytib o'tishim kerak, jarohat olish holatlari soni jarohatlanganlarning umumiy sonidan ko'p. Chunki 2 marta yarador bo'lib jang maydoniga qaytganlar bor.
45100 zaghiblikh na sogodni.
Zelenskiy Ukraina kelajakda Rossiya tajovuzidan himoyalanish uchun xavfsizlik kafolatlariga muhtoj ekanini ham eslatdi. Agar Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish masalasi uzoq vaqt talab qilsa, unda mamlakat qanday qo'llab-quvvatlanadi deya savol berdi Ukraina rahbari. 5 fevral chorshanba kuni AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati bilan Ukraina bo'yicha aloqalar haqida berilgan savolga Kreml rasmiysi Dmitriy Peskov vazirlar darajasida aloqalar bo'lganini va ular so'nggi paytlarda faollashayotganini bildirdi.
Kontakti po liniya oddelnykh vedomstv.
Dar haqiqat alohida bo'linmalar o'rtasida aloqalar mavjud va ular so'nggi paytlarda faollashmoqda. Ammo boshqa tafsilotlarni ayta olmayman. Boshqa bu masalada aytadigan gapimiz yo'q.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Putin bilan muzokaraga tayyor ekanligi haqida so'zlari to'g'risidagi savolga. Bu puch gapga o'xshaydi, chunki bunday istak Zelenskiy uchun bunday muzokaralarni qonun bilan taqiqlashga asoslanishi mumkin emas dedi. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lemmy bugun Ukraina poytaxti Kiyevga tashrif bilan keldi. Vazir Ukrainaga qiymati 55 million funt sterling yoki 68.5 million dollarlik moliyaviy yordam ajratilishini e'lon qildi. Bu yordam Ukrainani imkon qadar kuchli qilish maqsadida taqdim etilmoqda. Bu Lemminning tashqi ishlar vaziri bo'lgandan beri Ukrainaga ikkinchi bor kelishi. Britaniyalik amaldor Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy va boshqa hukumat vakillari bilan uchrashib, Ukrainani qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. Lemminning tashrifi Ukraina AQShning yangi prezidenti Donald Trump ma'muriyati bilan yaqin munosabatlar o'rnatishga harakat qilayotgan bir paytda amalga oshmoqda. Trump deyarli 3 yildan beri davom etayotgan urushni tez orada tugatishga va'da bergan. Donald Trump Washingtonga tashrif buyurgan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan qo'shma matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar vayron bo'lgan G'azo sektorini nazoratga olishga tayyor va hududni portlamay qolgan o'q-doridan tozalash va shikastlangan binolarni buzish uchun mas'ul ekanini aytdi. Uning fikricha, bu mintaqaga barqarorlik olib keladi. 2 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladigan urushdan vayron bo'lgan sektor oxir-oqibat yaqin sharqning rivyerasiga aylanishi mumkin. U yerda nafaqat falastinliklar, balki butun dunyo xalqlari ham joylashishi mumkin, dedi AQSh prezidenti. Qancha g'azolik ko'chirilishi kerakligi haqida gapirar ekan, Tramp shunday dedi.
Hozir g'azoda yashashning iloji yo'q. Menimcha bizga boshqa joy, odamlarni baxti qiladigan joy kerak. Gap ehtimol 1 million 700 balki 1 million 800 ming odam haqida ketyapti. Lekin menimcha ularning hammasini ko'chirish kerak. Ular yaxshi hayot kechira oladigan va har kuni o'lishdan tashvishlanmaydigan hududlarga joylashtiriladi.
AQSh prezidentining aytishicha, bir necha davlat urushdan vayron bo'lgan g'azo sektoridan falastinliklarni qabul qilishga qiziqish bildirgan. Uning aytishicha, loyiha uchun pul haqiqatdan ham boy mamlakatlardan keladi va ular buni berishga tayyor. Bu Yordaniya, Misr, boshqa davlatlar bo'lishi mumkin, dedi Tramp. G'azoliklar ketishni xohlaydilarmi degan savolga u, agar ularda boshqa imkoniyat bo'lsa, ular qaytmaslikni afzal ko'rishlarini aytdi. Ular nima qiladi qaytib? Bu joy axir bir do'zax edi, dedi Tramp. Chunki bu ularning uyi, deb hayqirgan jurnalistga e'tibor bermang. G'azo o'rniga AQSh prezidenti falastinliklarga yashash uchun chiroyli, yangi va go'zal yer berishni taklif qildi. Netanyahu Trampning niyatlarini izohlar ekan, menimcha bu tarixni o'zgartirishi mumkin. Menimcha bu yo'ldan borishga arziydi, dedi. AQSh va Yevropada terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Hamas vakili Sami Abduzuhri Reuters agentligiga AQSh prezidenti Donald Trampning takliflarini kulgili va bema'ni ekanligini aytdi. Prezident Donald Tramp 4 fevral kuni AQSh inson huquqlari kengashi dohil BMTning qator organlaridan chiqishi to'g'risida farmon imzoladi. Farmonga muvofiq, Qo'shma Shtatlar BMTning falastinliklarga yordam ko'rsatish bo'yicha asosiy agentligi bilan hamkorlikni to'xtatadi. Bildirilishicha, Washington BMTning ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha maxsus muassasasi bo'lmish UNESCO'dagi ishtirokini ham qayta ko'rib chiqadi. AFP qaydicha bu qadamlar Oq uy kotibi Uil Sharf BMT agentliklaridagi Aksel Amerikacha noxolislik deb atagan holatga norozilik o'laroq qo'yilgan.
Umumiyroq planda farmon moliyalashtirishda turli mamlakatlar o'rtasidagi katta farq va daraja manzarasida AQSh tomonidan BMTni moliyalashtirishni qayta ko'rib chiqishga chaqiradi.
Tramp uzoq vaqt davomida Washington tomonidan xalqaro tashkilotlarni moliyalashtirish darajasiga qarshi chiqib, boshqa mamlakatlarni o'z a'zolik badallarini ko'paytirishga chaqirib kelgan. Qo'shma Shtatlar tomonidan falastinliklarga yordam ko'rsatish bo'yicha agentligi moliyalashtirish 2024 yil yanvarida Jo Bayden ma'muriyati davrida to'xtatilgan. Bunga Isroil tomonidan tashkilotning 12 nafar xodimi falastinlik ekstremistlar 2023 yil 7-oktyabrda amalga oshirilgan hujumga aloqadorlikda ayblangani sabab bo'lgan. Tramp o'zining oldingi prezidentlik muddatida iqlim bo'yicha Paris shartnomasidan chiqqan va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqish jarayonini boshlagandi, deya qayd etgan AFP agentligi. Dunyodagi eng yirik Ismoili musulmonlar jamoasining ma'naviy rahbari Og'axon 4-chi 88 yoshida vafot etdi, deya xabar beradi uning nomidagi xayriya tashkiloti. U 4 fevral kuni Portugaliyada oilasi qurshovida vafot etgan. Ismoililar Og'axonlarni Muhammad payg'ambarning bevosita avlodlari deb biladilar. Og'axon 1936 yilda Jenevada tug'ilgan va 21 yoshda bobosidan Ismoililarning 49-chi imomi unvonini meros qilib olgan. Garvard universiteti bitiruvchisi Og'axon diniy unvon bilan bir qatorda katta boylik ham meros qilib olgan. Uning aktivlari 800 milliondan bir necha milliard dollargacha baholanmoqda. 2009 yilda Forbes uning dunyodagi eng boy 15 qirollik a'zosi ro'yxatiga kiritgan. U hashamatli turmush tarzini olib bormasligini da'vo qilib kelgan. Shu bilan birga tanqidchilar uning yurish-turishini an'anaviy musulmon turmush tarziga mos kelmaslikda ayblagan. Og'axon mutadil islom va diniy bag'rikenglikni faol targ'ib qilgan. Kambag'allarga iqtisodiy yordam ekstremizmning oldini olishga yordam beradi, deb hisoblagan. Og'axon Osiyo va Afrikaning eng qashshoq hududlarini rivojlantirishga sarmoya kiritgan yirik xayriyachi va tadbirkor sifatida ham tanilgan. uning ta'lim, sog'liqni saqlash va iqtisodiy rivojlanish sohasidagi ko'p millionli loyihalari son sanoqsiz odamlarning hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Og'axon oilasi 96 ming xodimi va yillik byudjeti 1 milliard dollar bo'lgan yirik xalqaro biznes va xayriya tashkilotini nazorat qiladi. U kambag'al musulmon mamlakatlarida maktablar quradi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondagi Markaziy Osiyo universitetini qo'llab-quvvatlaydi. Og'axon 1992 yildan beri Samarqandning faxriy fuqarosi hamdir. 2023 yil noyabrida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Og'axon jamg'armasini Samarqanddagi Bibixonim masjidi va Buxorodagi Kalom minorasini ta'mirlashga jalb etilgani haqida ma'lum qilgan edi. Hozirda Ismoililar jamoati tarafdorlari soni 2,5 milliondan 15 milliongacha baholanadi. Eng katta guruhi Tojikistonning tog'li Badaxshon viloyatida istiqomat qiladigan pomirliklardir. Tojikistonda imomning izdoshlari fuqarolar urushi davrida hukumat kuchlariga qarshilik ko'rsatgan va muntazam ravishda rasmiylar bosimiga duchor bo'lgan. 5 fevral kuni Tojikiston Oliy sudi davlat to'ntarishiga urinish ishi bo'yicha ayblanuvchilarni 17 yildan 27 yilgacha bo'lgan muddatga hukm qildi. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabar berishicha, sud Tojikiston sobiq tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifini 27 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Xuddi shunday muddat Tojikiston Demokratik partiyasining sobiq rahbari va parlamentning sobiq deputati Said Jafar Usmonzodaga ham berilgan. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Shokirjon Hakimov, Tojikiston Demokratik partiyasi raisining sobiq o'rinbosari Ahmadshoh Komilzoda va Tojikiston Oliy kengashining sobiq raisi Akbarsho Iskandarovlar 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining iste'fodagi polkovnigi Nuramin G'anizoda ham 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Tojikistonning tashqi ishlar vazirining axborot, matbuot, tahlil va tashqi siyosatni rejalashtirish departamentining sobiq rahbari Abulfayzi Atoyi 17 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2024 yil dekabr oyida sud majlislarining birida sudlanuvchilar davlatga xiyonat va hokimiyatni egallab olishga urinish ayblovlarini rad etishgandi. Shuningdek, ular ayblov xulosalarini tayyorlayotgan tergovchilar tomonidan bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilishgan. Bundan tashqari, sud Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisining birinchi o'rinbosari Shokirjon Hakimovning jiyani bo'lgan jurnalist Ruxshona Hakimovani 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Prokuror unga 17 yillik qamoq jazosini so'ragan. Hakimova sud zalida qamoqqa olinib, uning 2 nafar yosh bolasi, biri endigina 8 oylik bo'lsa-da, qarindoshlari qaramog'iga topshirildi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra, jinoiy ish qo'zg'atilishiga jurnalistning Xitoyning Tojikistonga ta'siri haqidagi materiali sabab bo'lgan. 2024 yilning 4-chi choragida 3700 dan ortiq Shimoliy Koreya fuqarosi Rossiyaga kirgan va ular safaridan maqsad o'qish ekanligini bildirgan. Bunga e'tibor qaratgan Важный истории loyihasi jurnalistlari FSB chegara xizmati ma'lumotlarini havola qildi. Jami o'tgan yili 7800 Shimoliy Koreyalik Rossiyaga o'qish uchun kelgan. Bu 2019 yildan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu Ukrainadagi urushda Rossiya tomonida qatnashish uchun KXDRdan harbiy xizmatchilar jo'natilgani haqidagi xabarlar manzarasida sodir bo'ldi. KXDR qo'shinlarining Rossiyaga jo'natilishi haqidagi xabarlar 2024 yil oktyabr oyida paydo bo'la boshlagan. Oktyabr oyi oxirida Qo'shma Shtatlar Rossiya Federatsiyasining Kursk viloyatida Shimoliy Koreyadan 8 mingga yaqin askar borligini ma'lum qildi. Janubiy Koreya Milliy razvedka xizmati Shimoliy Koreya Rossiyaga 12 ming askar jumladan maxsus kuchlarni yuborishga qaror qilganini ma'lum qilgan. G'arbiy va Janubiy Koreya razvedka agentliklarining xabar berishicha, Ukrain qo'shinlariga qarshi jang qilgan Shimoliy Koreya askarlari yaqinda Kursk viloyatidan katta talafotlar tufayli olib chiqib ketilgan. Bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring, videoni tarmoqlarga ulashing va unga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
E Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
По левую руку от него находить.
Трамп Украинадан АҚШга нодир металларни етказиб бериш эвазига ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатилишини айтмоқда. Тоҷикистоннинг Вахтат шаҳридаги қаттиқ тартибли қамоқхонадаги ғалаён пайтида бир нечта маҳкум отиб ўлдирилди. Миллиардер Алишер Усмоновнинг Германиядаги вилласи сотувга қўйилди. Украина урушининг 1077-кунига оид янгиликлар билан Умид Бобоматов, ассалому алайкум. 3-fevral kuni Tojikistonning Vahdat shahridagi qattiq tartibli qamoqxonada g'alayon sodir bo'ldi. Ozodlik radiosi Tojik xizmatining Tojikiston jinoyat jazolarini ijro etish bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, 3-fevral kuni soat 15:44 da 9 mahbus qo'lbola asboblardan foydalangan holda qamoqxona xodimlariga hujum qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida 3 qamoqxona xodimi og'ir jarohatlangan, 3 nafar mahbus halok bo'lgan. Qolganlar hibsga olingan. Reuters agentligining yozishicha, terrorchi guruh sifatida tan olingan va ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan islomiy davlatni qo'llab-quvvatlagan 5 mahbus o'ldirilgan. Tajnews 5 kishining jasadi aks etgan foto suratlarini e'lon qildi. Tojik rasmiylari koloniyada xavfsizlik tizimi tiklangani haqida xabar berdi. Ozodlik radiosiga ko'ra, tartibsizlikni bostirishda maxsus kuchlar ishtirok etgan. Prezident Donald Trump dushanba 3-fevral kuni Ukraina Qo'shma Shtatlariga nodir metallar yetkazib berishini xohlashini aytdi. Trump Ukrainadagi noyob yer minerallarini Washingtonning Rossiyaga qarshi harbiy harakatlari uchun moliyaviy yordami evaziga kompensatsiya sifatida berilishini ta'kidladi. Trump Ukraina 300 milliard dollarlik yordamni tenglashtirishga tayyorligini ham bildirdi.
We're telling Ukraine they have very valuable rare earth.
Biz Ukrainaga aytamizki, ularda juda qimmatli nodir metallar bor. Biz sarmoya qilgan narsalarimiz kafolat sifatida qabul qilinishini xohlaymiz. Biz ularga naqd pul topshiramiz, biz ularga uskunalar beramiz. Avropaliklar biz bilan tenglasha olmaydi. Ular buni muvozanatlashlari kerak. Ular haqiqatan ham bizdan ko'ra ko'proq to'lashlari kerak, lekin biz bilan bir xil deylik. Shunday qilib, biz Ukraina bilan shartnoma tuzmoqchimiz. Ular bizga beradigan narsalarni noyob tuproq, metallari va boshqa narsalar evaziga yordam oladilar.
Ukraine where they are going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Forbes'ning 2023 yil uchun hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainadagi mineral resurslarning umumiy qiymati deyarli 15 trillion dollarni tashkil etadi. Zaxiralarning 70%dan ortig'i Donetsk, Lugansk va Dnepropetrovsk viloyatlarining Rossiya bosib olgan hududlarida joylashgan. Ukraina Yevropada litiy va titan va boshqa foydali qazilmalarning eng yirik zaxiralariga ega mamlakatdir. Trump shuningdek Panama bilan bog'liq vaziyatga to'xtalib, Xitoyning ta'siridan xavotirlanib, muhim savdo suv yo'lini nazorat qilish haqidagi takroriy tahdidlardan keyin mamlakat ayrim talablarga rozi bo'lganini aytdi. Trump juma 7-fevral kuni Panama rasmiylar bilan gaplashishni rejalashtirayotganini ham qo'shimcha qildi. Shuningdek, Trump kelgusi yil ichida suveren boylik fondini yaratish to'g'risidagi farmonni imzoladi va uning yordamida TikTok qisqa videolar ilovasini sotib olishi mumkinligini ko'rsatdi. Bunday fondni yaratish uchun Kongress ma'qullovidan o'tish kerak bo'ladi. Prezident oxirgi haftada jiddiy bayonotlar berib qo'ygan milliarder Elon Muskga ham tanbeh berdi va AQSh hukumatini qisqartirishni topshirgan Musk faqat ma'qullangan harakatlarnigina amalga oshirajagini aytdi. Trampning qo'shimcha qilishicha, Muskga mojaro bo'layotgan joylarga borishga ruxsat berilmaydi. Kanada Meksika ortidan AQSh bilan prezident Donald Trump tomonidan joriy qilingan tariflarni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishdi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Trump bilan muzokaralar olib bordi. Tomonlar 25%lik tariflarni joriy etishni kamida 30 kunga to'xtatib turishga kelishib oldilar, dedi kanadalik siyosatchi X sahifasida.
Men hozirgina prezident Trump bilan yaxshi suhbatlashdim. Kanada 1 milliard 300 million dollarlik chegara rejasini amalga oshirmoqda. Chegarani yangi vertolyotlar, texnologiya va xodimlar bilan mustahkamlaydi. Amerikalik hamkorlarimiz bilan muvofiqlashtirishni yaxshilaydi. va fentanil narkotigi oqimini to'xtatish uchun zaxiralarni oshiradi. Deyarli 10 ming odam oldingi safta chegaralarini himoya qilish ustida mehnat qilmoqda va ishlashda davom etmoqda.
Tramp Kanada bilan olib borilgan muzokaralar natijalaridan mamnun ekanini aytdi va tariflar to'xtatilganini tasdiqladi. Bu bayonot uning farmoni kuchga kirishidan bir necha soat oldin qilingan. Tramp avvalroq bu davlatlardan import qilinadigan mahsulotlarga 25%lik boj joriy qilgandi. Bundan oldinroq esa Tramp Meksikadan keladigan tovarlarga boj joriy etishni bir oyga kechiktirdi. Edi. U bu qarorga Meksika prezidenti Klaudiya Sheinbaum bilan juda do'stona telefon suhbatidan so'ng kelganini aytdi. Boj urushiga tortilgan Xitoy esa AQShdan import qilinadigan mahsulotlarga javob bojlari joriy qildi va Amerikaning Google korporatsiyasining Xitoy bozoridagi faoliyati yuzasidan tekshiruv boshladi deb xabar bermoqda Associated Press. Xitoy rasmiylari javob choralari 10-fevraldan kuchga kirishini bildirdi. Ushbu 3 mamlakat tovarlari birgalikda AQSh importining qariyb 40%ini tashkil qiladi. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargani va so'nggi 24 soat ichida Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Kherson mintaqalarida bir necha qarshi hujumlar uyushtirgani, 7 ta zirhli texnika, 25 ta avtomobil va boshqa turdagi harbiy texnikani yo'q qilganini ma'lum qildi. Ayni paytda vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bitta Su-27 qiruvchi uchog'i va 199-ta dronni urib tushirgan. Amerikada ishlab chiqarilgan 7 ta HIMARS raketasi va 4 ta Fransiyaning Hammer boshqariladigan bombasini tutib olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i vaziyat bo'yicha yangilangan ma'lumotni e'lon qilib, dushanba kuni tushdan keyin frontda 53 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya xodimlari va texnikasi jamlangan 18 ta hududga, bitta o'g'dorlar ombori, ikkita qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya, Eron va Shimoliy Koreya bilan ittifoqni mustahkamlab, ularni Ukrainaga qarshi urushga tortganini aytdi.
Абсолютно уникальный момент истории. Росія вперше за довгі роки, десятиліття офіційно.
Tarixan noyob bir davrga guvoh bo'lyapmiz. Rossiya bir necha 10 yillik ichida birinchi marta Eron va Shimoliy Koreyaga bevosita tayanib, ularni to'g'ridan-to'g'ri urushga jalb qildi. Ha, ilgari ham ular texnologiyalar, qurol-yarog' almashgan, hamkorlik qilgan. Buni ba'zan yashirin, ba'zan oshkora qilishgan. Ammo hozir ular bevosita urushga tortildi. Eron o'z qurollari bilan, Shimoliy Koreya esa qurol va askarlari bilan urushda ishtirok etmoqda. Bugungi kunda Shimoliy Koreya, Rossiya va Eron harbiy ittifoqi yuzaga keldi. Bu faqat Ukrainaga qarshi emas, balki butun G'arbga qarshi koalitsiya. Menimcha bu ayniqsa Qo'shma Shtatlarga qarshi qaratilgan harbiy alyans deb o'ylayman. Bu juda xavfli ittifoq. Ularning yadro quroliga ega ekanini hisobga olsak, ular dunyo tinchligiga jiddiy tahdid solmoqda.
Вони дуже ескалаційні держави. І вони точно не про мир в цілому.
Франция президенті Еммануель Макрон Європаның тижарі манфаатларге тахдид солинген тахдидда бунга чора кўриш кераклигини таъкидлади. Макрон бу ҳақда Брюссельда ўтадиган Европа иттифоқининг норасмий мудофаа йиғилиши олдидан гапирди.
Hammasi oddiy, strategik kun tartibi va chegaralarimiz xavfsizligi biz uchun ustuvor masala. Agar savdo masalasida zarbaga uchrasak, katta qudrat sifatida Yevropa o'z hurmatini bildirib qo'yishi va munosib javob berishi shart.
Makron AQShning so'nggi bayonotlari Yevropani yanada mustahkam va birdam bo'lishga undaganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Meksika, Kanada va Xitoyga nisbatan joriy etilgan keng ko'lamli boj tariflari amerikaliklar uchun qisqa muddatli iqtisodiy og'riq keltirishi mumkinligini aytdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Trampning bayonotlari ortidan AQShning bojxona tariflariga qarshi ehtimoliy choralari muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Tramp Kanada va Meksika yetakchilari bilan ayni masala yuzasidan gaplashishini bildirdi. Ikki mamlakat allaqachon javob tariqasida AQSh tovarlariga boj joriy qilishini e'lon qilgan. Davlat kotibi Marko Rubio vaqtincha muddatga AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ma'muri vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Davlat departamenti tomonidan 3-fevral kuni tarqatilgan bayonotga jumladan USAID o'zining asl missiyasi Amerika manfaatlarini xorijda mas'uliyatli surishdan allaqachon uzoqlashib ketgan va endilikda USAID moliyasining katta qismi AQShning asosiy milliy manfaatlariga mos kelmayotganini ochiq-oydin ko'rinib qoldi deyilgan. San Salvadorda safarda yurgan davlat kotibi Marko Rubio agentlikni mutlaqo samarasiz deb atab, uning xodimlarini dasturlar to'g'risidagi oddiy savollarga javob berishni istamayotganlikda aybladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.